Jo viikkoja olen kypsytellyt erästä sanan kohtaa ja hyvin aroin mielin käyn siitä puhumaan, koska sydämessä liikkuu tuollainen ajatus, olenko itsekään tarpeeksi kokenut tämän sanan lupauksia. Matteuksen evankeliumin 3. luvun 11. jakeen loppupuoli kuuluu näin. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Pitkään oli minulle epävarmaa, ovatko pyhän hengen kaste ja tulikaste eri kokemuksia. Kuitenkin tulin vähitellen siihen tulokseen, ne ovat saman kokemuksen eri puolia. Tosin näitä jakoja nyt on tehty monella tavalla. Sanottiin aikoinaan, vapaakirkolliset laulavat suo puhallus helluntai tuulen. Ja helluntailaiset taas laulavat tulta, tulta, kaipaamme. Mutta rajat eivät kulje näin suuntien laulujen tai toivomusten mukaisesti, vaan Jumalan sanan mukaan. Ei voi kokea henkikastetta ilman tulikastetta. Nyt katselemme, jotta ymmärtäisimme tämän, katselemme kumpaakin sanaa erikseen. Pyhä henki. Toisen korintolaiskirjeen 3. luvun 17. jae sanoo, Herra on henki. Herra ei ole vain henkiolento, vaan Herra on nimenomaan pyhä henki. Jaakobin kirjeen mukaan isä on henki. Herra on isä. Sitten monien raamatun kohtien mukaan Herra on poika. Ja tässä sanottiin, Herra on henki. Pyhä henki on siis jumaluuden yksi persoona. Kun Jahve ilmestyi Jesajalle, Jesajan kirjan 6. luvussa kerrotaan tästä asiasta, niin myöhemmin Johannes kirjoittaa, tämän Jesajas sanoi, kun näki hänen, siis Jeesuksen kirkkauden. Eli Johanneksen mukaan Jesaja näki Jeesuksen kirkkauden silloin, kun hän näki Jahven kirkkauden. Edelleen Jahven puhe oli pyhän hengen puhetta. Paavali sanoo, oikein on pyhä henki puhunut teidän isillenne profeetta Jesajan kautta kuulemalla kuulkaa ja näkemällä nähkää. Silloin kun Jesaja kuuli Jahven puhuvan, Herran Jumalan puhuvan, niin silloin hän kuuli pyhän hengen sanoja. Pyhä henki on siis samalla tavalla Jumala kuin isä ja poika. Pyhä henki lähtee isästä ja pyhä henki lähtee myös pojasta, sillä ilmestyskirjassa pyhä henkiä kutsutaan karitsan silmiksi ja karitsan sarviksi, jotka ovat lähetetyt kaikkeen maailmaan. Mutta hän on erillinen persoona, joka puhuu. Henki sanoi Filippukselle, pyhä henki sanoi seurakunnalle ja niin edelleen. Hän jakaa lahjoja, yksi ja sama henki, joka antaa itse kullekin tai jakaa itse kullekin niin kuin tahtoo. Pyhä henki on jumalallinen persoona, joka toimii yhteydessä isän ja pojan kanssa. Mutta sitten tämä tuli. Ilmestyskirjan 4. luvussa ja 5. jakeessa kerrotaan näin. Ja valtaistuimen edessä paloi 7 tulisoihtua, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä. Kun Johannes katsoi sinne valtaistuimelle päin, niin hän näki pyhän hengen persoonan 7 tulisoihtuna, 7 tulisoihdun muotoisena. Tämä oli hänen muotonsa, hänen olomuotonsa, mutta samalla tämä näkyy kuvasi pyhän hengen olemusta ja ominaisuuksia. Näitähän kerrotaan lisää sitten äsken mainitsemassani kohdassa, kun puhutaan karitsan silmi, 7 karitsan silmästä ja 7 karitsan sarvesta. Nekin kuvaavat samaa asiaa. Efesolaiskirjeen mukaan on yksi henki, mutta hän on totuuden henki, joka polttaa vääryyden siteet, kun hän tulee Totuuden henki johdattaahan teidät kaikkeen totuuteen, sanoi Jeesus. Hän on uskon henki, joka sytyttää, koska meillä on sama uskon henki, sanoi Paavali. Tämä totuuden henki on niin polttava tuli, että siinä palaa se, mikä ei ole raamatullista silloin, kun hän tulee. Siinä käy niin kuin Simpsonin kohdalla, kun Herran henki täytti hänet, niin nämä siteet sulivat kuin aivina langat. Edelleen hän on viisauden ja ilmestyksen henki, joka valaisee sydämen silmät. Paavali rukoili, että hän antaisi efesolaisille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Kaikella tavalla pyhä henki toimii tulen tavoin. Hän on voiman, rakkauden ja raittiuden henki. Ja mitä varten hän on sitä, Paavali kirjoittaa armolahjan palavaksi virittämisestä. Käskee Timoteusta, siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Tämä yksi tulinen henki virittää armolahjat palamaan. Kaikessa hän toimii tulen tavoin. Myös sanotaan häntä armon hengeksi. Jotkut pilkkaavat armon henkeä, mutta ne, jotka alistuvat armon hengen johdatettavaksi, temmataan sitten ylös. Armon henki vie heidät perille asti. Täällähän sanotaan Pietarin kirjeen, ensimmäisen kirjeen ensimmäisessä luvussa, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Armon henki vie meidät pelastukseen asti, siis ylöstempaamiseen asti, ja niin me saamme panna täyden toivomme siihen armoon, jota meille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Palaamme tähän asiaan vielä myöhemmin. Kun siis meidät kastetaan pyhällä hengellä ja tulella, niin meidät kastetaan jumaluuden yhdellä persoonalla, tai oikeastaan jumaluuden koko persoonallisuudella, ja sitten näillä seitsemällä tulisella ominaisuudella. Kaikki saavat koko tämän ihanan kokonaisuuden. Siinä ei tehdä poikkeuksia, eikä tämä riipu luonteesta, eikä tämä riipu taustoista, vaan Jumala kastaa kaikki pyhällä hengellä ja tulella. Sitten kun ajatellaan esikuvia, jotka puhuvat tätä samaa asiaa, niin ensimmäisenä nousee mieleeni sieltä, kun Israel lähti Egyptistä, niin korintolaiskirje sanoo, he saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Mutta sitten siellä Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka pilvi oli heillä päivällä johtamassa ja yöllä tulipatsassa. Siis tämä kaste pilvessä oli samalla myös tulikaste. Siinä oli kaksi puolta. Niin kuin Johannes sanoi, teidät kastetaan pyhällä hengellä ja tulella, niin Israel esikuvallisesti kastettiin pilvessä ja tulipatsaassa pyhällä hengellä ja tulella. No ilmestysmajassa ei voinut palaa seitsemää tulisoihtua, vaikka taivaallisessa temppelissä, jonka esikuva ilmestysmaja oli, valtaistumen edessä paloi. Kankainen ilmestysmaja olisi palanut, jos sinne olisi viety seitsemän tulisoihtua. Mutta siellä paloi seitsemänhaarainen lamppu. Myöhemmin profeetta Sakaria näki tämän lampun näyssä ja sitten hänelle tuli selitys. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Siis seitsemänhaarainen lamppu kuvasi tätä samaa asiaa, seitsemää tulisoihtua, eli Jumalan pyhää henkeä. Kokonaisuudessaan lamppu kuvaa Kristusta, mutta hänessä palavat nämä tulisoihdut. Ja näin tuli auttaa jopa rakennusasioissa. Nämä tuli ei polta rakennuksia poroksi, ne ovat muut tulet. Lampuissa paloi survomalla saatu öljy. Ja tämä taas kuvasi Jeesuksen sielun tuskaa. Jeesuksen sielun tuskan kautta tuli, syttyi. Jeesus itse sanoi Luukkaan evankeliumissa, mutta minä olen kasteella kastettava ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty. Getsemaane merkitsee öljynpuserrinta. Hänen täytyi olla tuossa öljynpusertimessa, jotta syttyisi tulta varten öljyä. Ja sen lisäksi hän oli Golgatalla nauloin ja keihäin survottavana. Ja näin ne tuskat täytettiin, joiden kautta tuli sitten pääsi syttymään. Mutta tämä on meille evankeliumia. Meidän ei tarvitse nyt enää puristaa öljyä itsestämme. Meidän ei tarvitse käydä hankkimaan, koska kaikki on ostettu valmiiksi. Meidän ei tarvitse käydä sytyttämään, koska tuli on sytytetty. Me saamme vaan ottaa vastaan lahjana kaiken. Älä tee itsellesi omatekoista getsemaaneja, omatekoista sielun puristinta, jossa jatkuvasti ruuat, niin kuin minun isälläni oli tapana kiristää pulttia vielä kerran, ja silloin se napsahti poikki. Me olemme monta kertaa yrittäessämme saada hengellisiä lahjoja ja Jumalan siunauksia puristaneet sielustamme sen viimeisenkin kierteen ulos. Mutta meidän ei tarvitse käydä enää näihin puristimiin. Me saamme tulla lahjana vastaanottamaan, mutta tullaan vastaanottamaan. Jeesus ennusti tulen syttymisen tässä tekstissä, Luukkaan evankeliumin 12. luku ja 49. jae. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se olisi syttynyt. Kun Jeesus oli täyttänyt kaiken, sekä Getsemaanessa että Golgatalla, niin hän heitti tämän 7 soihtuisen tulen maan päälle. Tulisten kielten ilmestymisen syyn Pietari selittää täällä apostolien tekojen 2. luvussa näin. Apostolien teot 2:33. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Kun hänet oli Jumalan oikean käden voimalla korotettu, hän vuodatti eli heitti sen, mikä nyt helluntaipäivänä näkyy ja kuului. Pyhän Hengen kaste näkyy ja kuuluu vielä tänäkin päivänä. Se ei ole joku salaperäinen, mystinen, sakramenteissa tiedottomasti vaikuttava voima, vaan Pyhän Hengen kaste näkyy ja kuuluu. Siinä on näitä ulkonaisiakin merkkejä sen sisäisen kokemuksen lisäksi. No miten kastaminen sitten Pyhällä Hengellä ja tulella helluntaipäivänä toteutui? Nämähän ovat meille äärettömän tuttuja kohtia. Tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Kuului tuulispään ääni, näkyi ikään kuin tulisia kieliä. Tässä on helluntain tulikasteen ulkonaiset merkit. Pyhä Henki ilmestyi sekä äänenä että tulisina kielinä. Nämä eivät toistuneet enää. Kun apostolien teoissa kerrotaan myöhemmistä täyttymisestä, silloin ei kuulu humausta eikä nähdä tulisia kieliä. Tässä mielessä helluntai oli kertakaikkinen tapahtuma. Silloin Pyhä Henki tuli maan päälle. Mutta sitten tässä on 2 sanaa, jotka kuvaavat toistunutta tai toistuvaa oleellista puolta. Apostolien teot 10:47 sanotaan, he saivat Pyhän Hengen niin kuin mekin. Helluntaina tuli persoona, johon äsken jo viittasin. Pyhä Henki ei ole persoonaton voima, jota me käytämme, vaan hän on itse työn johtaja. Hän on voima, joka käyttää meitä. Hän tulee meihin. Helluntaipäivänä he saivat Pyhän Hengen. Se merkitsee, hän tuli ihan omalla persoonanimellään. Mutta sitten täällä on toinen sana. Apostolin teot 2:38 sanoo, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Korneliuksen huoneesta kirjoitettiin apostolien teot 10:45, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Ja vähän myöhemmin Pietari sanoi, koska hän antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin. Tätä kokemusta kutsutaan sekä Pyhän Hengen saamiseksi että lahjan saamiseksi. Koska persoona tuli lahjoineen, koska tähän kokemukseen liittyivät lahjat ja se ilmeni lahjana, niin koko tätä tapahtumaa ja kokemusta kutsutaan lahjaksi. Ja tämä on se jatkuva puoli. Tämä lupaus on annettu teille ja teidän lapsillenne. Lahja ilmenee edelleenkin Pyhän Hengen kasteen saamisessa. Kielillä puhumisen lahja tai joku muu, ja lisäksi voi joku muu Pyhän Hengen lahja ilmetä. Ja hän antoi yhtäläisen lahjan. Tänä päivänä voidaan saada yhtäläinen lahja kuin helluntaina. Tämä toistuu. Sitten tässä täyttyi kaksi kohdetta. Täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi. Tämä on Jumalan alkuperäinen tarkoitus. Me usein otamme tästä vain puolet. Mutta Jumala haluaisi täyttää sekä huoneen että meidät. Hän haluaisi täyttää seurakuntahuoneen, niin kuin Efesolaiskirjassa Paavali kirjoittaa, täyttykää hengellä puhuen keskenänne, näin ja näin. Kun me täytymme hengellä, täyttyy koko se yhteisö hengellä, se huone. Ja sitten mikä kipeämpi asia, Jumala haluaisi täyttää myös meidän huoneemme, eli kotimme Pyhällä Hengellä. Silloin kun hän haluaa täyttää meidät, hän haluaisi tämän ilmenevän koko elinympäristössämme. Olen viime päivinä joutunut kipeästi miettimään, olenko sittenkin elämässäni keskittynyt liiaksi tiedollisen puolen jakamiseen lapsilleni ja läheisilleni. Onko kokemuksellinen puoli jäänyt heikoksi? Kyllä me sanaa olemme harrastaneet ja se on tärkeää, mutta olisiko enemmän pitänyt rukoilla Pyhässä Hengessä? Olisiko siitä ollut paremmat tulokset? No tietysti meidän on turha syyllistää liikaa silloin, kun näemme tappioita läheistemme elämässä. Ei niin siitä kaikesta voi ottaa täyttä sellaista kuormaa, että maahan sortuu. Mutta tietty itsetutkistelu on toisinaan paikallaan. Mitä Tuli ja Tuulispää tai Tuulispää ja Tuli yhdessä sitten toteuttavat? Menemme taas tänne vähän vanhempaan aikaan. Jobin elämästä kerrotaan näin. Elihu on päättämässä puhettaan. Hän sanoo Jobin kirjan 37. luku ja 22. jae, pohjoisesta tulee kultainen hohde. Jumalan yllä on peljättävä valtasuuruus. Aurinko ei nouse koskaan pohjoisesta, mutta tässä olikin Jumala tulossa pohjoisesta. Eli Elihu näki nyt Jumalan lähestyvän Jobin huonetta. Ja niin kaksi jaetta myöhemmin sanotaankin, silloin Herra vastasi Jobille tuulispäästä. Kultainen hohde ja tuulispää yhdessä ilmestyivät auttamaan Jobia, jota ihmiset eivät voineet auttaa. Tämä kultainen hohde ja tuulispää oli Jobin helluntai. Job oli pimentänyt Jumalan ajatuksia, niin kuin täällä 38 jakeessa 2 sanotaan, kuka olet sinä, joka taitamattomilla puheilla pimennät minun ajatukseni? Job oli pimentänyt Jumalan ajatukset, joita tässäkin Jobin koetuksissa paljon oli. Jumala ne yksin tiesi ja näki. Me olemme pimentäneet paljon enemmän kuin Job vielä, sillä Job oli paljon hurskaampi mies monessa suhteessa. Vaikka Job oli pimentänyt Jumalan aivoituksen, mutta viisauden ja ilmestyksen henki valaisi. Kultainen hohde ja tuulispää valaisivat asiaa. Jumala liikkui niissä. Ja niin Job sanoi, korva kuulolta olin sinusta kuullut, mutta nyt ovat silmäni saaneet nähdä sinut. Voi, me tarvitsemme tätä, eikä tätä tarvitsevaa hokea tarvitsemme, vaan me olemme kokeneetkin sen, miten Jumalan kultainen hohde ja tuulispää auttavat koetuksissa. Yksi ja toinen on joutunut näitä pätsejä läpi käymään ja on todennut, että silloin kun yö oli pimein, silloin kultainen hohde ilmestyi sieltä ja Jumalan tuulispää tuli ja jotakin uutta kirkastui. Ja näin Jobkin muuttui. Hän näki Herran ja Raamattu lupaa täällä Uuden testamentin puolella toisen korinttolaiskirjeen. 3. luvussa ja 18. jakeessa näin. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Kun Job sai katsella Herraa kasvoista kasvoihin, hän muuttui. Tästä miehestä, joka oli pahoin ajatteleva, joka sanoi, että poika heittiöt pilkkaavat minua nyt. Silloin kun ihminen on koetuksissa ja toiset arvostelee, niin siinä tulee tämä mieli, että heittiöt, pilkkaatte te, mutta pilkatkaa. Kosto se tulee teillekin. Ja hän siellä monta kertaa uhkailikin kostolla. Hän oli uhkaileva mies, tämä tulee esille Jobin kirjan 19. luvusta. Ja hän oli niin suruunsa keskittynyt, että mikään ihmisneuvo ei mennyt läpi perille hänen sisimpäänsä. Tästä miehestä tuli siunaava mies. Jumalan kasvojen valkeudessa hän muuttui tämän kultaisen hohteen ja tuulispään läsnäolossa, kun tuulispää täytti Jobinkin huoneen, hän muuttui. Hän oppi luottamaan Jumalan huolenpitoon, kun Jumala puhui hänelle luonnon esimerkein. Me olemme kokeneet tätä tulen hohteen ja tuulispään apua koetuksissa. Täällä toisessa korinttolaiskirjeessä sanotaankin, Herra on henki ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Tämä vapaus tarkoittaa ensisijaisesti vapautta lain alaisuudesta, vihaisesta ja kiristävästä kristillisyydestä, jossa ihmiset ovat vain syyllisiä tai syyttömiä, jossa on nurkkaan ahdistettuja ja ahdistajia, jossa kaikki nämä suhteet, ihmissuhteet ja jumalasuhteet perustuvat ystävä-vihollinen, josta on inhimillisyys pois siihen asenteeseen. Herran henki vapauttaa tästä. Herran henki vapauttaa myöskin liiasta itsesäälistä, johon meidät me usein vaivumme. Se johtaa Kristuksen kaltaisuuteen siunaamaan. Koetuksissa usein Jumala antaa koetuksia sitä varten, että tapahtuisi se, mitä Pietari sanoo, teidän yllänne lepää kirkkauden ja Jumalan henki. Jos lainaan, siteraan Sattu Sundar Singhin erästä ajatusta, hän sanoo, kun kana hautoo munia, niin ei kana miksikään muutu, mutta se munan muodoton massa muuttuu hautojan näköiseksi. Mekin Jumalan hautomislämmössä, Jumalan kirkkauden hengen alla, kun olemme ja siinä rukoilemme, kipuilemme ja kiitämme ja ylistämme, me muutumme hautojamme näköiseksi, eli kirkkaudesta kirkkauteen Jumalan kuvan kaltaisiksi. Ja tätä varten meille on näitä hautomishetkiä tullut elämään usein niin paljon. Ja kysymys ei olekaan nyt vain yhdestä täyttymisestä, että me tavoittelisimme epätoivoisesti, että saisimme kerran kokea Pyhän Hengen kasteen. Vaan kysymys, helluntalaisen kysymys on se, että voisimme jatkuvasti avautua Pyhän Hengen moninaiselle ja rikkaalle vaikutukselle. Olla hautomislämmössä ja olla näissä muissa hengen ilmestymisissä. Mihin Pyhä Henki helluntaina johti kansaansa? Täällä apostolien tekojen toisessa luvussahan näistä kerrotaan ja näistä on paljon puhuttu. Ensimmäiseksi Pyhä Henki johti evankelioimiseen. Pietari puhui tulisilla kielillä puhuen, mutta ei tämä kielillä puhuminen tuonut herätystä vielä. Pietari rakensi sillä itseään ja puhui sitten ymmärryksellä voidellun, tulisen ja niin kuin täällä käy ilmi, rohkean saarnan. Miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa. Hän piti varman saarnan, varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, ja hän piti Kristuskeskeisen saarnan. Tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Ja tämä saarna toi herätyksen. Kun vanhan liiton helluntaina Jumala laskeutui Siinaille, niin sen helluntain tuloksena oli 3000 kuollutta, kun leeviläiset joutuivat menemään portista porttiin, kun sinä helluntaina ilmoitettu laki rikottiin. Mutta uuden liiton helluntain tuloksena oli 3000 kääntynyttä. Tämä helluntai ei tapa, tämä kyllä lävistää, mutta se herättää. Ja näin Pyhä Henki johti evankelioimiseen, ja tällainen seurakuntayhteyteen johtava evankeliointi on tänäkin päivänä Pyhän Hengen johdatus. Se on Jumalan tahto ja helluntai tuulispään johdatusta. Toiseksi Pyhä Henki synnytti tuolloin paikallisseurakunnan. Ensimmäisen luvun 14 ja 15 jakeen rukoilevaa joukkoa ei kutsuta vielä seurakunnaksi, vaan sanotaan väeksi ja joukoksi. Siis yhteys ei tee vielä paikallisseurakuntaa. Tältä puuttui ehtoollisen vietto ja evankeliointi, jotka ovat seurakunnan tuntomerkit. Mutta toisen luvun 47. jakeessa Novumin mukaan käytetään sanaa seurakunta. Herra lisäsi seurakuntaan, eli heidän yhteytensä, joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Toisin sanoen, Pyhä Henki itse helluntaipäivänä järjesti ensimmäisen paikallisseurakunnan. Tämä seurakuntasysteemi on niin tuulispäämäinen pyöräytys, että se ei ollut tullut edes ihmisten mieleen aikaisemmin. Paavalikin sanoi, että sitä ei ole ihmisten lapsille ilmoitettu, niin kuin se nyt on ilmoitettu Pyhässä Hengessä Uuden testamentin apostoleille ja profeetoille. Seurakuntasysteemi ei ole yhdenkään ihmisen keksintö eikä minkään organisaation luoma systeemi, vaan Pyhä Henki itse tuli järjestämään tämän asian. Ja siitä syystä nämä seurakunnan synty- ja kasvuperiaatteet, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen, ja tämähän se oli pelastus, jotka ottivat hänen sanansa, antakaa pelastaa itsenä, jotka ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Vain kastetut laskeksi, muita ei laskettu tähän lisäykseen. Tämä on seurakunnan syntyperiaate, parannus ja kaste, ja kasvuperiaate, joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Nämä ovat kaikkia aikoja varten tuulispään tuomina maan päällä. Sitten Pyhä Henki johti helluntaipäivänä tähän jatkuvaan lahjan omistamiseen. Teille ja teidän lapsillenne tämä on annettu. Ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja sitten hän johti pysymiseen tärkeissä asioissa. 42 sanotaan, he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivänmurtamisessa ja rukouksessa. Tänä vastuuttomuuden ja sitoutumattomuuden aikana on äärettömän tärkeää pysyä näillä helluntai-hengen linjoilla. Ei meillä ole aina tahtoa eikä voimaa pysyä siihen, missä Raamattu kehottaa pysymään. Mutta kun me avaudumme Jumalan hengelle, niin hän vaikuttaa tahtoelämään. Tämä ei ole sellainen tunnekohaus, joka menee läpi, vaan tämä herättää tahtomaan. Antaa voimaa, tahtoa ja toteuttaa. Ja näin me voimme pysyä. Mutta sitten täällä kerrotaan toisen kuningasten kirjan, toisen luvun, 11. jakeessa näin. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Elia meni tulisissa vaunuissa ja tuulispäässä taivaaseen. Jälleen tämä tuli ja henki yhdessä. Eräänä päivänä on oleva tulinen päivä. Paavali sanoo, kirjoittaa siellä tuona päivänä, joka tulessa ilmestyy. Tulee tulinen päivä. Ei se ole sellainen kadottava tuomion tulen päivä. Mutta se on tulinen päivä siitä syystä, että on niin paljon tulisia vaunuja täältä maan päältä menossa ylös kirkkauteen. Silloin on, kuulkaa, avaruus tulta täynnä. Mutta nämä vaunut ovat armon vaunut, nämä tuliset vaunut. Sillä Pietarihan sanoi siellä, pankaa täysi toivonne, siis istukaa koko painollanne. Nyt on istuinpaikka varattu näissä vaunuissa. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, jota teille tarjotaan. Tulee armovaunut noutamaan. Ja siksi hän Herran henkiä sanotaankin armon hengeksi. Kyllä meidän on parannus synneistä tehtävä, sillä sanotaan siellä, että jos joku on juomari, valehtelija, tällainen ja tällainen, niin hän ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Näistä on arjoissa tehtävä parannus. Mutta kun me käännymme Jumalan armon puoleen, niin meillä on paikka varattuna tässä armovaunussa. Me saamme panna täyden toivomme hänen armoonsa, jota meille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Ja nämä armovaunut tekevät koko avaruuden niin tuliseksi, että sitä päivääkin sanotaan tuliseksi päiväksi.
Ja silloin puhaltaa jälleen tämä armon hengen tuulispää, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi, sanotaan filippiläiskirjeessä. Kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi viedään näissä armovaunuissa. Ja Jumala, joka herätti kuolleista Herran, on herättävä meidätkin voimallansa, sanotaan ensimmäisen korinttolaiskirjeen 6. luvun 14. jakeessa. Puhaltaa armon hengen tuulispää. Tulevat Jumalan armovaunut noutamaan. Ja täältä lähdetään vähän samaan tapaan kuin Elia. Voi olla, että Elia joutuu vielä palaamaan maan päälle. Ja kyllä mekin palaamme sitten mestarimme kanssa Öljymäen päivänä. Mutta täysin uudessa tilassa, uudessa kirkastuneessa tilassa. Hänen kirkastetun ruumiinsa kaltaisessa tilassa. Nyt nämä asiat on ilmoitettu Uuden testamentin apostoleille ja pyhille. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Kun me olemme tässä kokouksessa, niin kaikki ne Jeesuksen sielun tuskat, jotka hän sanoi, että se on, ne täytyy tulla ensin täytetyksi, ne on nyt täytetty. Me saamme panna täyden toivomme hänen armoonsa, kun etsimme pyhän hengen kastetta. Minä olen nähnyt, kuinka ihmiset ovat täyttyneet pyhällä hengellä penkissä kuunnellessaan. He avasivat sydämensä Jumalan armolle. Ottivat todesta sen raamatun sanan, mikä on sanottu galattalaiskirjeessä. Hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, että Abrahamin siunaus tulisi meidän osaksemme. Ja me saisimme näin luvatun hengen. Kristus tuli kiroukseksi, jotta meidät siunattaisiin. Ja tänä hetkenä jokainen, joka turvautuu tähän ristin puuhun ripustettuun kiroukseen, siunataan. Sinut täytetään pyhällä hengellä, sinä saat uudesti syntyä, saat Abrahamin tämän siunauksen. Mutta sinä saat myöskin hengen täyteyden omistaa avoimesti ja vapaasti. Me saamme avautua jatkuvasti tällä pohjalla Jumalan hengen johdatukselle. Ei ruuvilla kiristäen omatekoisessa Getsemanessa, vaan luottaen meidän puolestamme kirottuun. Raamattu nimittäin mainitsee kaksi kirottua. Siellä sanotaan, kirottua jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettu lain kirjassa. Ihminen on kirottu, jos hän ei täytä lakia joka kohdassaan. Ja me olisimme kaikki kirottuja. Mutta sitten tuli tämä toinen kirottu, joka oli puuhun ripustettu. Hänet ripustettiin puuhun näiden täyttämättömien ihmisten edestä. Ja nyt meille kuuluu Abrahamin siunaus. Abrahamin siunaus. Ystävä, ota tämä sanoma vastaan uskon kautta. Jos olet uudesti syntymätön, turvaudu Jeesuksen ristin työhön. Sinä saat uudesti syntymisen siunauksen. Jos olet jo uskossa, mutta et ole pyhällä hengellä täyttynyt, turvaudu koko sielustasi Jeesuksen ristin työhön. Abrahamin siunaus, pyhän hengen kaste, tulikaste, tulee osaksesi. Sinut kastetaan pyhällä hengellä, taivaallisella persoonalla ja tulella. Aamen.